Det vi med EU, hvor vi sætter fokus på ungdomspartiernes visioner for EU's fremtid. EU står i en temmelig svær tid, og vi kan være helt sikre på, at det er et meget andet EU, der kommer ud på den anden side af krisen. Men hvordan det nærmere kommer til at se ud, og hvordan vi skal stille os til det som danskere og som borgere i EU, det er et godt spørgsmål, synes vi. Konferencen er arrangeret af Oplysningsforbundet DEU, som laver alle mulige forskellige slags EU-debat, fra studierejser til debatmøder og konferencer. Og i samarbejde med Gitte Sommer Harrit, som også sidder i panelet, som i år har Ebbe Kløvedal Reichs demokratistafet, og med den i hånden gerne vil sætte fokus på de udfordringer, demokratiet står overfor. Og en af de vigtige udfordringer, det er jo, hvordan søren vi får skabt en bred offentlig debat om EU. Vi er jo kommet lidt væk fra den klassiske diskussion om ja eller nej til EU, og sådan set også en lille smule væk fra, i hvert fald for et par år siden, var vi bevæget os væk fra den diskussion, der handler om lidt det samme tema, mere eller mindre union. Men den diskussion er blevet aktualiseret i dag, om vi skal have et mere føderalt, altså et mere overstatsligt EU-samarbejde, eller om vi skal tilbage til noget, der ligner det EF, vi kendte fra gamle tid, som en hel del af ungdomspartierne i modstrid med deres moderpartier jo faktisk argumenterer for. Men vi har også en EU-debat, som handler om en masse forskellige ideologiske modsætninger, blandt andet på det finanspolitiske område, om vi skal satse ensidigt på den linje, der blev lagt med finanspakten, hvor grundideen er, at der skal føres stram finanspolitik, hvor man skal spare sig ud af krisen, populært sagt. Den debat og den udfordring, det giver, det vil Jesper Jespersen komme ind på her i panelet. Så er der også en hel masse tiltag i EU til at håndtere krisen, og det er alt fra en fælles bankunion, der skal overvåge bankerne og sikre en streng kontrol med dem, til finanspakten, der sikrer et EU-tilsyn med de nationale finanslov og flere andre initiativer af den skuffe. Og det vil Rebecca Adler-Nissen, der er forsker i EU, sige mere om, hvad det er for udfordringer, det kan give for det danske forhold til EU. Per Stig Møller var ude i en kronik for et par dage siden i Berlingske Tidende og efterlyse en fælles EU-politik i Danmark. Og det synes vi egentlig er ret spændende at spørge ikke kun Christiansborg-politikere, men også ungdomspartierne om, er det en fælles EU-politik, vi skal have? Og når nu vi ser, at blandt andet konservativ ungdom forholder sig meget kritisk til det EU-samarbejde, der er ved at udvikle sig, er der så overhovedet et fælles fodslag, som vi kender det tilbage fra 90'erne? Der er mange ting i spil i EU. Tyskerne vil gerne have en superkommissær, der kan holde øje med medlemslandenes budgetter. På den anden side så er der folk, der advarer mod et europæisk forår, eller det arabiske forår, hvor de 14 millioner arbejdsløse i EU-landene vil gøre oprør, hvis besparelserne på finanslovene fortsætter. Så det er nogle væsentlige udfordringer, vi står for og skal tage stilling til som danskere og som europæiske borgere. Vi kommer til i aften at diskutere alt fra vækstinitiativer eller spareplaner som bud på løsning af krisen, til om der skal tages et opgør med finansmarkedernes magt, om der skal mere magt til de statslige organisationer eller til EU's institutioner over for finansmarkederne, hvor EU-landene i dag skal låne alle de penge, de har brug for at finansiere deres gæld. Med det så vil jeg give ordet videre til vores ekspertpanel, og der har vi Gitte Sommer Harrit, der er demokratiforsker, som vil sige noget om den udfordring, vi står overfor i forhold til at engagere befolkningen. Vi har bagefter Jesper Jespersen, som er en af dem, der har kritiseret eurokonstruktionen gennem de sidste mange år, lige siden diskussionen begyndte for en 10-15 år siden, lidt efter, hvordan man gør det op. Og vi har Rebecca Adler-Nissen, der forsker i EU-forhold, som vil komme ind på, hvad det er for nogle institutionelle ændringer, vi har foran os, og som giver nogle udfordringer i Danmark. Så vil vi give ordet videre til dig, Gitte.
Ja.
Velkommen til.
Tak. Jeg skal måske komme en indrømmelse først, ikke? Det er måske lidt en tilsnigelse at kalde mig demokratiforsker, Rasmus, men det må du gerne. Jeg er egentlig politisk sociolog og arbejder med medborgerskab og i alle forskellige mulige afskygninger, blandt andet politisk medborgerskab, men også en medborgerskab i velfærdsstaten og alle mulige andre ting. Og så jeg er ikke sådan en demokrati EU-teoretiker i sådan en klassisk forstand, kan man sige. Og jeg ved i virkeligheden ikke ret meget om EU, derfor er jeg utrolig glad for, at Rebecca er her også. Hun ved i hvert fald mere om, om hvad der sker lige nu. Men det, jeg vil sige noget om i mine 10 minutter her, det handler egentlig om et problem, som jeg tror er en udfordring, som jeg tror, der er lige så gammel som nærmest EU selv, nemlig det her med demokratisk deltagelse og demokratisk legitimitet. Og på en måde kan det være lidt uretfærdigt, for i nogle perspektiver er EU jo et demokratisk projekt, ikke? For det første i den forstand, at udgangspunktet jo egentlig på mange måder var at bygge en varig fred, hvor man løste de problemer, man havde med hinanden, de europæiske nationer imellem, hen over i nogle politiske demokratiske institutioner, hen over et forhandlingsbord. Og der er også nogen, som hævder i dag, at det her med at forsøge at få flere beslutninger ind under demokratisk kontrol, så de ikke kun bliver truffet i sådan nogle markedssammenhænge, jamen det er også en måde, som EU er et demokratisk projekt på. Og endelig så kan man sige, at demokratiske værdier jo faktisk spiller en temmelig stor rolle i EU, i hvert fald i EU's selvforståelse. Det betyder rigtig meget for optagelsen af nye medlemsstater, og det spiller sådan set også en stor rolle for borgerne. Nu kan man sige meget om eurobarometer, men det siger muligvis et eller andet. Den seneste eurobarometer, der var der 40% af alle EU's borgere, der sagde, at demokratiske værdier var et vigtigt element i en europæisk identitet. Så i den forstand kan man sige, at der er nogle demokratiske elementer ved EU som projekt. Og det er jeg også enig i, men jeg vil alligevel hæve det, at det her med den demokratiske legitimitet og den folkelige deltagelse, det er et af EU's største udfordringer. For EU har stadigvæk, vil jeg hæve det, et stort demokratisk underskud på flere måder faktisk. Både sådan vertikalt i relation mellem borgere og beslutningstagere, men også horisontalt mellem borgerne. Og i virkeligheden også i forhold til det, som jeg måske nok ved mest om, og som jeg har beskæftiget mig mest med, nemlig det med den politiske lighed eller ulighed. Så lad mig sige noget om alle tre områder. Altså det demokratiske underskud i den vertikale dimension der mellem beslutningstager og borgere, det er nok det, vi sådan tænker på egentlig mest klassisk, når vi taler om, at EU har et demokratisk underskud. Ikke? Det handler om, at Europaparlamentet er for svagt, og den udøvende magt i forhold til kommissionen fylder alt for meget, og den egentlig demokratiske indflydelse måske er sådan indirekte gennem de nationale parlamenter. Og der er nogen, der har peget på, at et af de største demokratiske problemer i den her vertikale relation, det er det her med, at der ikke rigtig er noget sted, hvor vi har europæiske valg. Altså, hvor vi har en egentlig dialog, hvor de europæiske politikere bliver stillet til regnskab over for borgerne, for hvad retning er det egentlig EU skal. Og hvis man ikke har den der form for politiske valg og stillen til regnskab, relation mellem borgere og politikere, jamen så har man et demokratisk underskud. Jeg vil også mene, at man udover at se på sådan nogle institutioner, relationer mellem politiske beslutningstagere og borgere, skal se på det nedefra, kunne man sige, sådan et medborgerskabsperspektiv. Og når man, vil sige, hvor mere sådan traditionelle demokratidiskussioner interesserer sig for institutioner og deres indretning, så når man ser på det nedefra i et medborgerskabsperspektiv, så interesserer man sig for det, som vi plejer at kalde politisk effektivitetsfølelse. Og det handler egentlig om, jamen har borgerne egentlig en fornemmelse af at kunne gøre en forskel i det her politiske system? Og der kan man sige, at der bliver et demokratisk underskud ikke så meget et spørgsmål om man deltager eller man ikke deltager, men om man synes, man har muligheden for det. Og det handler for eksempel om, at man synes, man har de ressourcer, der skal til for at gøre sig gældende, men også om man tror, at der er nogen, der vil høre på, hvad man siger, hvis man så skulle finde på at ytre sig. Og der ved vi fra stort set alle undersøgelser, i hvert fald dem jeg kender til, at den politiske effektivitetsfølelse i forhold til EU bare er systematisk mindre, end det er. Den er i forhold til de nationale parlamenter. Ikke? Der er bare ekstremt langt for borgerne til EU, og det gør en forskel i sådan et medborgerskabsperspektiv. Da jeg for nogle år siden lavede en undersøgelse om politisk medborgerskab, og var ude at lave sådan nogle kvalitative interview med helt almindelige mennesker, der stiller også spørgsmål om EU. Og selv for mennesker, som deltog sådan ret aktivt i en dansk politisk offentlighed, der kunne der godt sådan gå sådan en klap ned, når man spurgte om EU. Det blev sådan en lille smule tom i blikket, folk, og der kom sådan lidt et suk. Og det har noget at gøre med, at hvert fald i nogen stræk af sådan den danske diskussion om EU, så har det været en ret teknisk diskussion måske, og tenderet til, at for at man skulle gøre sig gældende, så skal man vide ret meget på forhånd. Og det svækker altså den politiske effektivitetsfølelse ret meget. Der er sådan, og det siger med al respekt for alle jer, der dog er kommet her i dag til et EU-arrangement, så har det sådan lidt et karakter at være lidt et nørdedemokrati. At man sidder sådan lidt og ved en masse ting om sådan nogle institutionelle procedurer, og det bliver man nødt til at kunne for at kunne gøre sig gældende. Og det er bare ikke nogen god grobund for en folkelig debat. Og når man så som EU's institutioner og respekt for det forsøger at indføre sådan et demokratisk element, nemlig med det her borgerinitiativ, hvor 1 million borgere i EU kan få stillet et forslag, hvis man har 1 million underskrifter. Jamen, så er det for mig at se sådan lidt ubehjælpeligt tiltag i virkeligheden. Altså sådan meget system top-down-agtigt, ikke? Det vi gør, hvis vi gerne vil have indflydelse i dag, I finder 999.999 andre EU-borgere, som vil skrive under på jeres tiltag. Og det, og igen, hvis man skal tro på Eurobarometer, de stillede i den sidste runde et spørgsmål til deltagerne, der handlede om, hvor sandsynligt tror du det er, at du vil benytte dig af det her? 3% siger meget sandsynligt. 18% siger det sandsynligt. Det er 21%, der har en eller anden fornemmelse af, at det her det er noget, jeg kan bruge. Det vil altså sige, at 79% har ingen fornemmelse for, at det her det i virkeligheden er en form for kontakt og mulighed for dem at gøre sig gældende. Man skal selvfølgelig heller ikke være bleg for, at der er skred i det her på nogle områder. Jeg synes, det er ekstremt positivt, når sådan en forsker som Mark Ørstin for eksempel peger på, at under det danske formandskab, der er jo langt flere danskere end journalisterne egentlig ved, der gerne vil høre om EU. Og der er også, når man undersøger det, rigtig mange borgere, som gerne diskuterer EU, for eksempel med deres venner. Så på den måde skal man ikke være bleg for, at der kan være skred i noget af det her. Og jeg tror, at det der med de politiske diskussioner, det er vigtigt at holde fast i, også for den horisontale dimension, som jeg vil gå videre til. Den horisontale dimension, hvor der også er et underskud, vil jeg mene, den handler om, at et politisk demokrati kan jo ikke kun bygge på relation mellem borgere og politikere. Det bliver også nødt til at være en relation mellem borgerne. Der bliver, hvis man skal sige det i en eller anden sådan lidt kort forstand, så bliver der nødt til at være en eller anden form for demos. Et folk, som opfatter sig selv som en del af et politisk fællesskab. Ikke nødvendigvis som sådan en nation med fælles historie og fælles kultur og sange, men alligevel sådan et eller andet fælles folk, som synes det er rimeligt, at vi dog er dem, som lader hinanden få indflydelse på de politiske beslutninger, som vi træffer med hinanden. Og vi derfor er villige til at lade de politiske beslutninger gælde, også når vi ikke lige selv får vores vilje. Så den her fornemmelse af at være et folk er ret vigtig. For hvis den forsvinder, så bliver den demokratiske legitimitet ret hurtigt tyndsligt. Fordi hvorfor er det så lige, at vi skal være med til at bestemme, hvordan grækernes skatteprocent skal være, og hvorfor er det lige, at tyskerne skal være med til at bestemme, hvad vores finansielle råderum skal være, hvis vi ikke har en anden grundlæggende forestilling om, jamen det er et relevant politisk fællesskab, som vi på en eller anden måde deler. Og lad mig lige understrege, for det Rasmus han sagde, at det gælder sådan set uanset, om man er for mere eller mindre, eller altså, der må være en eller anden form for demokratisk legitimitet til det fællesskab, der allerede er, eller selv hvis det er ret snævert og ikke fylder, skal fylde mindre. Så der er også på en eller anden måde et eller andet demokratisk underskud, fordi der er i virkeligheden, som nogle demokrati-EU-forskere har påpeget, ikke rigtig noget egentligt europæisk folk, som kan udgøre det fællesskab, som giver den her tilslutning til de politiske beslutninger. Og det tredje område, jeg så vil komme ind på, det er også relateret det her med, til det her med tilslutning til fællesskabet. Men det handler på en eller anden måde om tilslutning eller solidaritet, kunne man måske sådan sige, på en anden dimension. Ikke mellem nationerne, men mellem borgerne og mellem de forskellige sociale grupperinger, der kan være i sådan et politisk fællesskab. Som jeg sagde, så handler det om det, jeg forstår som politisk lighed eller politisk ulighed. Fordi vi ved, uanset at vi i Danmark har et ret stærkt demokrati, det tror jeg ikke, vi kan blive sådan fuldstændig uenige om. Vi har også ret stærkt politisk medborgerskab, når man, uanset hvordan man sammenligner os med alle mulige andre lande, så er vi et ret engageret folk, danskerne, og vi har en ret høj politisk effektivitetsfølelse. Men selv i et land som Danmark, så er det sådan, at der er så nogen, som har flere politiske ressourcer end andre. Og der er nogen, som systematisk føler sig forholdsvis langt fra de politiske beslutninger. Og sådan er det også, og i udpræget grad, i EU. Hvis man for eksempel ser på det med den politiske effektivitetsfølelse, bare ud fra det her med borgerinitiativet, som jeg lige nævnte, ikke? Der var det 21% af alle, der overhovedet kunne se det som en mulighed, at man kunne begynde at interessere sig for det der borgerinitiativ. Hvis man deler det op på bare sådan noget simpelt som uddannelseslængde, så dem med lav eller ingen videregående uddannelse, der er det kun 11%, ikke? Men dem med videregående uddannelse, det er 26%. Det er ret stor forskel i virkeligheden i den politiske effektivitetsfølelse. Hvis man går videre til at interessere sig lidt for, igen de her øvebarometerfolk, har spurgt om, jamen, hvad føler du egentlig, du får ud af de politiske beslutninger, der bliver truffet i EU, så er der simpelthen en kæmpe systematisk forskel, at det er dem med de fleste ressourcer, som også føler, de får mest af EU, ud af EU. Det handler sådan noget med, at det er blevet nemmere at rejse, og det er blevet nemmere at bosætte sig i et andet land, og det er blevet nemmere at studere i et andet land, og man har fået flere forbrugerrettigheder. Og delt op på sådan nogle sociale grupperinger, så er det bare helt systematisk, at folk med færre ressourcer, de ser det heller ikke som EU som et sted, hvor der bliver truffet nogle relevante politiske beslutninger, der gavner dem. Og det synes jeg tegner konturerne af et fællesskab, hvor den politiske ulighed ikke bare handler om mulighederne for at komme til orde, men også om opfattelsen overhovedet af relevansen af EU som politisk fællesskab. Og det er for mig at se måske egentlig det største demokratiske underskud, det største demokratiske problem, som EU har aktuelt. Fordi man kan også sige det på den måde, det handler ikke om, hvordan vi fine-tuner de politiske institutioner i EU. Det handler ikke om, hvordan Europaparlamentet måske skal have en lille smule mere magt, og der skal flyttes nogle områder ind under nogle bestemte procedurer. Det handler egentlig om, helt grundlæggende, om Europa som politisk fællesskab, om det kan fastholde sådan grundlæggende demokratisk legitimitet. Både på tværs af nationer, men også på tværs af sociale grupperinger. Og det tror jeg kræver en eller anden form for styrket demokratisk dialog og et styrket demokratisk medborgerskab. Og hvordan det skal foregå, og hvordan man kan begynde at tænke sådan demokratisk legitimitet i helt bred forstand, og ikke kun i snæver procedurer forstand. Det var egentlig det, jeg godt kunne tænke mig at udfordre jer på.
Det er heldigt, at vi har nogle meget dygtige ungdomspolitikere med os lidt senere, for det er ikke nogen nemme udfordringer, de får smidt efter sig. Nu giver vi ordet videre til Jesper Jespersen, der vil sige noget om eurokrisen og den økonomiske krise i EU.
Ja, først og fremmest jo tak for invitationen, og jo tak for så mange, der er mødt op. I kan høre, hvad jeg siger, ikke også? Det er godt. Det er jo ligesom en forudsætning. Jeg skal bestemt nok sige noget om Europas økonomi og hvorfor det står så dårligt til med Europas økonomi, som det gør i øjeblikket. Men jeg når ikke lige frem til med det samme, men det jeg vil sige om Europas skrantende økonomi, det har jeg beskrevet, så hvis jeg ikke rigtig når frem til det, eller ikke kommer til bunds i argumentet, så er der altså en mulighed for at følge op på det. Euroen, hvorfor det gik galt, og hvordan kommer vi videre? Og når jeg gav det den titel, så var det, fordi jeg var i mit venlige hjørne. Jeg tænkte, bogen, den skulle jo også sælges. Jeg kunne lige så godt have kaldt bogen Historien om en forudsigelig krise. Og det er på mange måder det pinagtige, at der ikke er ret mange af beslutningstagerne i EU, som var i tvivl om, at den fælles mønt kom på et alt for tidligt tidspunkt, landene var alt for forskellige, og at det meget let kunne føre til stigende spændinger og i virkeligheden have en disintegrerende effekt, hvis ikke det blev fulgt op af meget håndfaste politiske initiativer. Det er der, vi skal lande. Og det er jo et trist sted at lande, for det havde, eller for det behøvede ikke at være gået så galt, kan man sige. Og det behøver heller ikke at gå så galt, men så er det jo altså i høj grad op til jer, som har fremtiden foran jer, at tage skeen i en noget anden hånd, end det, som vi her, lidt mere gråsprængte, har kunnet præstere. For det er sandelig ikke noget at skrive hjem om. Men inden vi når så langt, så vil jeg godt lige fortælle lidt om min egen historie. Det er så lidt patetisk, men det må I tage med godt humør. For 35 år siden, der tog jeg med Italien-Expressen fra Hovedbanegården imod Italien, og det var noget, som tog halvandet døgns tid, og der skulle jeg ned og være den første årgang på det europæiske universitet i Firenze, som slog dørene op for 100 europæere af min alder, altså jeres alder, vil det jo sige. Og det var en helt fantastisk oplevelse at få lov til at mødes med jævnaldrende og fordomsfrit og udveksle håb og forventninger og tro på, at Europa, jamen det var ikke et spørgsmål, om man var for eller imod Europa, vi var europæere. Og der skal man også lige huske, at i tilbage i 76, jamen der var jo de sydeuropæiske lande, de var lige kommet ud af militærdiktaturets jerngreb. De var ikke engang blevet optaget endnu i EU. Hele Østeuropa var fastfrosset i et kommunistisk diktatur. Der var en tro og et ønske om, at det her demokratiske åndehul, som man havde i de 9 europæiske lande, kunne få lov til at udfolde sig og danne jo ligesom den, hvad skal man sige, fundamentet for et blomstrende Europa. Blomstrende først og fremmest med frihed, og jo krigen var jo stadigvæk ikke så langt tilbage. Så man kan sige, at det her, det lyder patetisk, men det var forventningerne, og et langt stykke hen ad vejen blev de jo også indfriet i det, Sydeuropa blev integreret, og Sydeuropa havde jo en blomstrende, både økonomi, men også blomstrende politisk liv i perioden fra, ja, Grækenland kommer med 81, og så kommer Spanien og Portugal med i midten af 80'erne, men det var jo en blomstrende periode for de lande frem til, ja, frem til, jeg tør dårligt sige det, hvor de havde en hurtigere vækst og større økonomisk fremgang end, lad os kalde det, det gamle Europa. Og i 2000, og, eller i 90, der falder muren, og i 2004 bliver Østeuropa jo optaget. Og hvad var Østeuropas væsentligste, altså virkelig drivkraften, at de kiggede mod EU? Det var jo at få cementeret demokratiet. Det var i det hele taget jo netop det, som du har talt om, jamen altså det var det demokratiske håb og det demokratiske perspektiv, som var drivkraften. Så var der også det med de krumme agurker og økonomien, men det skal man jo altså ikke, når man panorerer ud over Europa i det perspektiv, som jeg her anlægger, jamen så var det ikke, fordi vi skulle have højere fiskepriser, at vi samledes i Firenze. Det kan jeg godt love jer. Og det, som jo på mange måder også, jeg synes, er tankevækkende, det er, at det, som jeg ved om økonomi, det lærte jeg på det europæiske universitet. Der var en åben, fordomsfri meningsudveksling om, jamen, hvad vil det sige at være akademiker? Hvad vil det sige at leve i et frit Europa, hvor man udveksler jo netop tanker og forhåbninger og drømme i fællesskab? Og det aspekt vil jeg lige kort understrege i det, de af jer, som kender mig, der er måske nogle af jer, som er plaget af mig nede på RUC, det kan jeg jo se, men lad det nu være, det må I tage med godt humør, for I ved, at jeg er i høj grad inspireret af den britiske økonom Maynard Keynes, som jo bestemt ikke var nogen revolutionær socialist. Han var jo medlem af det liberale parti i Storbritannien. Men han skrev om jo netop internationalt samarbejde, og det han jo først og fremmest hæfter sig ved, det er, at idéer, viden, videnskab, gæstfrihed og rejser, Disse forhold er efter deres natur internationale. Men derimod med hensyn til økonomi, lader man adskillelsen mellem ejerskab og den reelle ansvarlighed blive udfordret for det enkelte land, når selskaberne, de internationale eller for den sags skyld europæiske selskaber, mangler kendskab til og interesse for det samfund, som de tilfældigvis producerer i. Jamen så går der noget tabt meget let, fordi det sammenhold og den gensidighed, som der ligger i at være europæer, ja, det forsvinder, hvis man ikke kender til hinanden. Så derfor er jo en af de ting, som jeg i virkeligheden vil opfordre til i det her perspektiv, det er jo, at alle får mulighed for at leve en kortere og længere periode, opholde sig, fungere i mindst et andet europæisk land, så man får en forståelse af, hvad pokker er det. Det vil sige at være europæer. Det er ikke bare noget abstrakt noget, som foregår i Bruxelles, og hvorfra alle diktaterne går ud. Nej, der er en europæisk virkelighed, som i høj grad består af det, som Keynes nævner, idéer og gæstfrihed, rejser og en svirrende samhørighedsforhold, og så jo en cementering af demokratiet. Så det var der, vi ligesom stod. Og så kan man jo så sige, at i det tempo, som EU og det fællesmarked udviklede sig i den lange periode, 60'erne, 70'erne og 80'erne, jamen der gik det ikke for hurtigt. Vi kunne nå at få rettet de krumme agurker ud og få tilpasset tingene, og så er der fordele ved at handle sammen. Selvfølgelig er der da det. Bare det ikke går for hurtigt, og bare man også føler et vis ejerskab eller tilhørsforhold til der, hvor man nu altså netop gerne vil handle og fungere, så skal det nok fungere. Men det, der jo pludselig sker, det er med murens fald, jamen så er der en tro på, at nu er det de idéer, som på en eller anden måde var dominerende i Bruxelles og EU på daværende tidspunkt, altså i begyndelsen af 90'erne, som ligesom var de rigtige, som ikke længere skulle udfordres. Og en af de måder, hvorpå man ligesom kunne manifestere det på, jamen det var den fælles mønt. På trods af, at jo det, vi havde lært nede på det europæiske universitet i Firenze, og det, vi havde sagt til hinanden, det er jo, jamen, en fælles mønt, det er kronen på værket. Det er noget, som muligvis kan fungere, når landene er blevet tilstrækkeligt ens i økonomisk struktur og samhørighedsfølelse. Jeg var lige ved at sige solidaritet. Fordi der vil altid være i specielt i en stor region, nogen som halter bagud. Og har man en fælles mønt, ja, så har man ikke mulighed for at indhente de andre på samme måde, som man har, så længe man har den samme valuta. Det er trivielt for økonomer, men var desværre ikke politisk i højsædet. Politisk blev det ligesom domineret af, at nu skulle Europa have en række fælles symboler, og det var jo ikke alene en fælles mønt, det var også et fælles fod. Altså det, ja, de, som kan huske tilbage i 90'erne, det var et fælles fodboldhold, og man skulle på Olympiaden have et fælles hold, og man skulle have en europæisk hymne, og det hele taget, det skulle være europæisk alt sammen, fordi nu hvor muren faldet, så var der ligesom ikke mere at diskutere. Men så enkelt er det ikke, og jeg føler egentlig trang til at citere Keynes, men det gør jeg, og jeg skal nok også gøre det, men det er svært at lade være. Jamen altså, I skulle høre, hvad han har skrevet om guldmøntfoden i mellemkrigstiden, og hvilke ulykker det bragte over Europa. Ja, han trækker jo lige linje op til jo i virkeligheden rejslerne i 30'erne og så videre fra guldmøntfod. Det vil jeg lade være med her, for det skal man også passe på med at komme for godt i gang. Fordi det fremtiden kan der ikke siges så meget om, andet end at det var helt åbenbart, at Europa var ikke i slutningen af 90'erne, det vi kalder et optimalt valutaområde. Man kan kun holde sammen på lande, som ikke udgør en tilstrækkelig økonomisk enhed, til at de rige lande betaler til de fattige lande. Fordi det er jo ligesom den måde, man, om man så må sige, overbeviser de svage lande om, at der er en fordel ved at have givet afkald på en række beslutningsprocesser, på samme måde som når silden svigter, eller torsken svigter på Bornholm, hvad gør man så? Så strækker man en bornholmerpakke sammen, ikke? Og sådan er det jo. Men altså, for ellers så, og Færøerne, som det også skal siges meget godt om, de er også fiskeafhængige, jamen altså, da det gik op for dem, at det jo kostede 800 millioner at melde sig ud af rigsfællesskabet, så tænkte de, ja, nu skal vi nok lige tænke os lidt om, inden vi gør det. Fordi der skal altså for så forskellige områder, for at de kan fungere, så skal der en betydelig solidaritet til. Og så kan man måske sige, lige det perspektiv er jeg heller ikke så stolt af, jo, Thornings krav om at få sin milliard tilbage. Vi ligger jo lidt lunt i svinget, vi er ikke, nok ikke medlem af. Problemet er, at det er simpelthen historien om en forudsigelig krise, som man godt vidste, men som man i en vis forstand fornægtede. Og jeg ved ikke, kan jeg lige få lov til at citere Keynes, og så ja, det er jo meget godt at, ligesom at læne sig op af nogle autoriteter, ikke? Og det gør jeg så. For han, Keynes slutter sit essay om internationalisering med ligesom at fremhæve tre forhold, som man skal være forsigtig med. Den første dumhed sker, når en teoretiker, der får magten og skrider til handling, ikke erkender sine teoriers begrænsninger. Bør jeg forlænge tankerækken? Det gør jeg ikke. Han må så at sige glemme sin teori. Nå, den anden dumhed er hastværk. Europa skal nok smelte sammen. Men for Guds skyld, gør det ikke for hurtigt. Fordi så risikerer man at støde nogen fra sig. Det er ikke sjovt at være tysk turist i Grækenland, skulle jeg helst sige. Og det er ærgerligt. Det er forkert. Nå, og den økonomiske forandring af et samfund skal ske langsomt, for økonomiske processer er ifølge deres natur forankret i tid. Bare man dog kunne sin Keynes. Det kunne man også ønske. Nå, og den tredje risiko, den værste af dem alle, er intolerance og undertrykkelse af kritik. Åbenhjertig, fri og samvittighedsfuld kritik er absolut nødvendig, hvis processen skal lykkes. Det var sådan set det, jeg havde lyst til at sige ved den her lejlighed. Tak.
Tak. Jamen, det er svært at følge efter sådan to fantastiske talere. Så jeg vil starte med at takke for invitationen. DEU laver altid nogle utrolig interessante og lidt anderledes EU-arrangementer. Og det håber jeg, I bliver ved med. Og så vil jeg også sige, at det er jo en særlig ære at tale til brændstoffet af dansk demokrati. Altså, det er jo ungdomspartierne, der tør tænke idealistisk, og det skal I blive ved med at gøre, fordi ellers så går politikken altså død. Der er brug for de her stemmer, som også udfordrer, apropos det, der lige blev sagt, den sådan gængse måde at tænke på os inden for partierne. Men det, som jeg skal sige noget om, det er jo måske nogle af de mere, jeg føler næsten, tørre sider af institutionerne. Og nu har vi lige fået at vide fra Gitte, at det handler slet ikke om institutionerne. Det handler i virkeligheden om følelsen af at være en europæer, og hvor dejligt det er i Firenze. Og det er også skønt at være i Firenze. Og jeg er faktisk også meget enig med det, der er blevet sagt. Men jeg vil så påtage mig rollen og sige lidt om, hvor jeg tror, at vi er lige nu, og hvor jeg tror, vi er på vej hen. Og det har jeg 10 minutter til, så det kommer til at gå lidt hurtigt. Men min påstand, og det er også for at provokere vores kære ungdomspolitikere, og måske nogle af jer, det er, at vi bevæger os fra en føderal struktur, som vi har nu, til et imperie. Og hermed har jeg så lanceret to begreber, som ikke passer særlig godt ind i dansk politisk måde at tænke på, men det er også for at udfordre os selv til hele tiden at huske på, at EU jo hverken er en stat eller en normal international organisation. Og man kan ikke sige det nok, fordi vi har så meget lyst til at lave de her sammenligninger. Og det er også fornuftigt at gøre. For eksempel borgerinitiativet. Er det meget eller lidt, når 21% siger, at de vil måske overveje at bruge det? Jeg sad og tænkte, da Gitte sagde det, og jeg synes, det var interessant, jamen, det er da utrolig meget. Altså, og i øvrigt, har vi slet ikke samme mulighed i det danske demokrati for at få lov til som ene menneske på samme måde at komme med et lovforslag, som skal tages alvorligt af Folketinget? Jo, vi kan lave nogle underskriftsindsamlinger, men den der formelle adgang er faktisk ret unik. At jeg så personligt tror, at den ikke kommer til at få den store betydning, det er noget andet, men jeg synes faktisk, det er interessant. Og på samme måde kan man spørge, når vi snakker EU og demokrati, og hvad EU er for en størrelse, så snakker vi jo sjældent om, at NATO har et demokratisk underskud. Men det vil jo være min påstand i komparativ perspektiv. Det er en organisation, der kan beslutte at gå i krig ved hjælp af konsensus. Man sidder, nogle gange er det jo faktisk embedsmænd, der sidder. Langt de fleste beslutninger, inklusive Libyen-krigen, bliver besluttet rundt om bordet af NATO-ambassadører. Men der er ikke nogen, der ved deres fulde fem i dag taler om, at NATO har et demokratisk underskud, på trods af, at NATO er en organisation, der træffer utrolig vigtige beslutninger om liv og død. Så jeg tænker, at det interessante ved EU er jo også, at det rejser et mere grundlæggende spørgsmål, nemlig kan man have demokrati uden for nationalstaten? Og hvad er nationalstatens fremtid? Men min påstand er jo så, at EU startede som et, ja, nu blev det nævnt meget, at det var et demokratisk projekt, men det var først og fremmest måske også et fredsprojekt. Og måden, man kunne skabe fred, var ved de her forhandlinger, og det var gennem diplomati. Og så er der noget paradoksalt i den her udvikling, nemlig at jo mere formelt demokrati, man har introduceret. Altså, i starten var der jo ikke noget, der hedder Europaparlamentet. Det blev først opfundet i 1979. Og der var det delegeret fra Folketinget og andre, der kom derned og kunne altså være med på en lytter, om jeg må sige det sådan, men de havde ingen formel indflydelse. Så langsomt i den europæiske integrationshistorie har man indført mere demokrati, og i samme grad er den folkelige modstand mod det her projekt vokset. Eller i hvert fald må man sige, at der hvor man for alvor forsøgte at give den eneste direkte valgte institution, nemlig Europaparlamentet, meget magt, nemlig med Maastricht-traktaten, ja, der startede jo også den, i hvert fald den fortælling, vi har om EU, at det var der, det rigtigt begyndte at gå ned ad bakke. Så der er nogle sjove paradokser for sådan en EU-forsker som mig i, hvordan kan det egentlig hænge sammen, at jo mere formel demokrati, jo mere formel indflydelse man giver borgerne, jo mindre bryder de sig om det, der sker. Og det kan jo nok være, fordi der er andre ting på spil selvfølgelig. Men det er interessant, og det gør det utrolig svært at lave det, man kalder institutional engineering, altså det, som det jo også er meget optaget af, nemlig hvordan kan man konstruere noget, der er mere demokratisk. Men hvor er vi så nu? Jo, lige nu der har vi en føderal struktur, og jeg vil gerne slå et slag for, hvorfor vi har det. Det er nemlig en neutral beskrivelse af et system, hvor magten er fordelt på mindst to niveauer. En central autoritet, som har en bestemt magt, og så er der nogle enheder, der også har en høj grad af selvstændighed. Og det er jo sådan set den struktur, vi har i dag. Det, der er særligt kendetegnet ved føderale strukturer, som f.eks. USA og Tyskland, det er, at delstaterne, om jeg så må sige, har den samme, er lige i det her system. Og det er medlemsstaterne jo også. Det er en af de sådan, grundlæggende idéer ved EU, er jo, som det ser ud nu, også med Lissabon-traktaten, at alle medlemslandene er ens, har samme rettigheder. Så det er den føderale idé, og mere præcis kan man jo så sige, at den struktur, man har lavet, er så lidt speciel, fordi man har jo valgt at have en kommission, som er embedsmand, der er lovgivende magt. Det er dem, der kommer med lovforslag i hvert fald. Så må jeg hellere sige det. Og så kommer der lovforslag på bordet, og den kommission, skal man huske på, den blev opfundet af Jean Monnet. Og grunden til, at han mente, den var nødvendig med en overstatslig institution, det var, at han stolede ikke nok på medlemsstaterne med rette, vil jeg sige. Fordi på det her tidspunkt kunne man ikke regne med, at nogen ville hinandens bedste. Og det kan man jo diskutere i dag, om man vil, altså apropos solidaritetsproblematikken. Så man har altså en kommission, der kommer med de her, en overstatslig myndighed, der kommer med lovforslag, og så sidder medlemsstaternes minister og Europaparlamentet og diskuterer det, og de skal blive enige. Og Europaparlamentet i dag er jo på mange måder lige så indflydelsesrig som medlemslandene. Altså der er jo stort set ikke noget formel lovgivning, som de ikke skal ind over. Bare lige for at slå det fast. Og så har vi jo en overnational domstol, også meget vigtig at medtage at skabe den her billede af en føderal struktur. Ikke mindst fordi, at national lovgivning jo i høj grad skal respektere den her domstol. Hvorfor er det så, at vi er på vej væk fra det her? Det tror jeg blandt andet skyldes krisen, men ikke kun derfor. Der er tre grunde. Der er, at vi har fået flere medlemmer, men ikke tilpasset institutionerne til det. Og enhver kan sige sig selv, at når vi sidder 37, vi bliver nok 35 medlemmer på et tidspunkt, alle dem, der har fået lovning på medlemskab, så er det utroligt svært at blive enige. Og det skaber en naturlig følelse af dem, der gerne vil arbejde hurtigere, jamen, så må vi altså lave vores klub i klubben. Så det er en ting, der var sket uagtet krisen, mener jeg. Den her med EU i flere hastigheder. Og så er der jo altså også det, at jo flere lande, der er med, jo flere forskellige ønsker har vi. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg skulle sådan forberede det her, at hvad jeg vil sige, at den amerikanske borgerkrig, fordi den jo var det, der skabte det føderale system i USA. For alvor. Altså, man skulle igennem en borgerkrig. Og der er mange, der siger, at løsningen på det her, det må først skal det hele brydes ned, før det kan bygges op igen, osv. Det håber jeg ikke, og det tror jeg heller ikke. Men man kan sige, det som den amerikanske borgerkrig jo også handlede om, det var fordelingen af magten mellem den føderale struktur og delstaterne, om jeg så må sige. Og det er jo også det, debatten til en vis grad handler om i dag. Og jeg tror bare, det giver mere mening, hvis man tænker på det som en føderal struktur, fordi det er det, det reelt er. Man kan sagtens have en føderal struktur, hvor delstaterne har stort set alt magt, og det er jo det, vi har i dag. Men man kan også jonglere rundt med den her magtstruktur. Men selve den måde at tænke på er jo anderledes end det, vi normalt tænker på. Det, der så er sket i kølvandet på krisen, rent institutionelt, det er, at vi har set nogle ting, der er lidt foruroligende for Danmark, blandt andet, at kommissionen er blevet svækket. Kommissionen er jo det lille lands hjælper, for det er den, der holder øje med, at de store lande ikke smadrer os andre, eller har lavet andre lovforslag. Fordi det, der reelt er sket med mange af de initiativer, der er sket, inklusive finanspakten, er jo, at det er særligt Berlin og Paris, sammen med Van Rompuy, som har sådan reelt forberedt meget det her lovgivning. Og det har været rigtig svært for mindre lande, og særligt ikke eurolande overhovedet, at finde ud af, hvad der vil ske. Så krisen har rusket lidt op i den føderale struktur, også understreget, at vi er på vej mod et EU i flere hastigheder. Det er der, hvor imperiet bliver interessant som begreb. Fordi det, jeg tror, vi kommer til at se i fremtiden, det er en kerne af eurolande. Hvis euroen overlever, så bliver den nødt til at overleve med det, som man måske skulle have startet med, hvis man vil lave en fællesmønt, nemlig en stærk politisk sammenhold, og også kreere den optimum currency area, man aldrig fik lavet. Altså man bliver nødt til at have en omfordeling af en eller anden grad af omfordeling af penge, og også hjælp til de udsatte områder. Det vil kræve rigtig meget, og det vil formodentlig kræve en ny traktat. Og så opstår spørgsmålet, hvad er det for et EU, vi så skal manøvrere i som Danmark? Fordi vi kommer jo nok ikke til at få en folkeafstemning om euroen lige i forløbet. Og hvis vi fik den, så siger alle meningsmålinger, at det bliver et rungende nej. Så Danmark kommer til at befinde sig i den periferi de næste, med mindre at der sker noget nyt over i den afdeling der. Men i den næste lange tid, så vi befinder os der. Det er selvfølgelig en ikke så sjov position, men det kan også være en attraktiv position, afhængig af hvilket imperieteoretiker man læser. Men det understreger også, at magten er koncentreret i centrum, men den er også så langsomt breder sig ud. Det vil også være en løsning, måske en imperisk struktur, på forholdet til Nordafrika og andre lande, vi aldrig kommer til at optage, men som på en eller anden måde skal være en del af det her. Så jeg vil slutte af med at give tre dilemmaer til de her unge mennesker. Den ene er, er I enige med mig i, at Danmark har en interesse i en styrket euro-samarbejde, selvom det har den konsekvens, at Danmark går længere ud i periferien? Og to, er I enige med mig i, at der er et grundlæggende dilemma mellem udvidelsen, fortsat udvidelse, som er EU's nok eneste succesfulde udenrigspolitiske sådan succes nogensinde, nemlig at lokke magnetisk med den her udvidelse, og så omvendt har vi set reformer i blandt andet Tyrkiet og andre lande. Og så sammenhængskraften. Altså, hvordan får man løst den gordiske knude mellem fortsat udvidelse og sammenhængskraft? Og den sidste, det er mellem demokrati og effektivitet. Fordi jeg kunne godt være fristet til at sige, jamen hvis vi bliver ved med at styrke det centrale niveau på en eller anden måde, om det så kun er i den imperiekernen, om jeg så må sige, så er der måske behov for den der kommission, som har eneret til lovforslag, bliver politisk valgt. Men så opstår dilemmaet, fordi hvis vi har politisk valgte kommissærer, inklusive Barroso, skal vælges som en folkeafstemning, som var det en amerikansk præsident, så kan vi jo godt regne ud, at så kommer vi tilbage til Chamonix' problem med, at hvis interesser vil han varetage, eller hun. Kan vi regne med, at de arbejder for Europas bedste, eller vil det være nationalpolitik og de største lande, der dominerer den afstemning? Det er også et dilemma, jeg godt kunne tænke mig, I lige tænke lidt over. Tak.
Tak til Rebecca Adler-Nissen. Se, nu er vi så heldige, at vi er en hel del mennesker her, der har nogle eksperter siddende. Så jeg synes, vi skal have en mulighed for at stille dem nogle korte, præcise spørgsmål. Så jeg vil godt høre, om jeg kan finde tre korte og relativt præcise spørgsmål. Og den første, det er hernede.
Ja, undskyld, det er kort. Og det er så Rebecca. Under din gennemgang af strukturen i EU, undrede det mig, at du slet ikke nævnte ministerrådet. For det har jo for mig, men det er måske gammeldags stået som en slags virkelig parlament. Så har man noget ved siden af, der hedder parlament formelt. Men ministerrådet er der vel på pokker stadigvæk i et slags parlament. Det er dem, der laver lovene, og de kan kommandere kommissionen til at stille forslag, som kommissionen måske ikke selv havde tænkt sig at stille.
Altså, hvilken rolle har ministerrådet i EU-struktur, som det ser ud i dag? Og spørgsmål derovre.
Hej. Ja. Det er et spørgsmål til Jesper, og det er nu, at vi Rebecca siger, at hun mente, at Optimum Currency Area, det skal kreeres, og det er også nogle af de tiltag, vi ser nu. Men mener du også, at det skal ske, eller skal vi hellere lade euroen falde fra hinanden og gå tilbage til de nationale valutaer?
Godt spørgsmål. Skal vi med vold og magt skabe en optimal valutazone for euroen overlever, eller skal vi lade skidtet falde sammen? Vi har mulighed for et tredje spørgsmål. Jeg vil ikke høre nogen brok over, I brænder inde med gode spørgsmål, hvis jeg sender dem videre til panelet. Der er et spørgsmål derovre.
Nej, jeg er ikke helt klar. Kommer der ikke noget chance at sige?
Godt. Så sender vi de to spørgsmål videre til panelet.
Ja, men jeg kan lige starte med ministerrådet. Jeg er ked af, hvis ministerrådet ikke blev nævnt i gennemgangen. Kommissionen kommer med lovforslaget formelt, og så ryger det jo parallelt ud til Europaparlamentet, de folkevalgte herunder vores 13 danske medlemmer, og så ministerrådet, som består af ministre for det pågældende område. Om det er justitsminister, klimaminister, hvad det må være. Og de to, de institutioner skal jo så sammen blive enige om, hvad de vil gøre med det forslag, som kommissionen er kommet med. Det du så påpegede, det var, jamen altså, gør kommissionen noget som ministerrådet, altså gør kommissionen noget, som landene ikke vil have. Det er noget, der bliver forsket rigtig, rigtig meget i, kan jeg godt sige. Og det gør de jo nogle gange. Altså, kommissionen kommer jo nogle gange med lovforslag, som aldrig nogen, som bliver til noget. Fordi at ministerrådet ikke, eller parlamentet ikke vil have det. Det gælder for eksempel på sådan noget som familiesammenføring og andre regler, som man ikke vil gå så langt med. Men, og det er også rigtigt, som du siger, at ministerrådet kan jo godt i sine konklusioner, når der har været et langt ministerrådsmøde, de klokken 4 om morgenen, er fået skrevet noget sammen, så står der typisk, vi opfordrer kommissionen til at komme med et lovforslag om det og det og det og det. Og det vil jo være meget mærkeligt, hvis kommissionen ikke gør det. Men jeg vil alligevel fastholde, at kommissionen har utrolig stor indflydelse i forhold til at sætte en dagsorden, fordi det er dem, der, særligt i et stort Europa, hvor positionerne er så forskellige, som de er, så er det kommissionen, der på mange måder skal opsummere, hvor er vi henne, og hvis du ser på energieffektivitetsdirektivet, så ligger det utroligt tæt på det, som kommissionen havde tænkt, og den logik, man tænker i kommissionen. Det er også dem, der har ressourcerne til at tænke. På samme måde som regeringen jo i Danmark stort set er de eneste, der kommer igennem med lovforslag, selvom oppositionen jo sådan set også har mulighed for at stille lovforslag. Men jo, ministerrådet er fortsat vigtigt, og måske det allermest vigtige er statsministerne, som jo er blevet styrket ekstremt meget, uden at der er nogen kontrol med, hvad de går og laver.
Spørgsmålet, hvad skal vi dog gøre ved, kan man høre? Hvad skal man dog gøre? Ja, der var det. Hvad skal man dog gøre ved euroen? Jamen man skal jo, selvom det er svært, jo erkende, at det er en fejltagelse. Og en fejltagelse, som det vil kræve en så stor, om man så må sige, solidaritet og gensidighed inden for Europa,
som jo ligger langt uden for det, som vi har hørt vores to politologer beskrive. Og det er jo også noget, som kommer tydeligt frem, når Finland skal give et mindre lån til Grækenland, så skal de jo simpelthen have sikkerhed i form af pant i græsk ejendom. Og det skal jo helst, eller også den græske guldbeholdning skal helst placeres i Helsinki, så man er sikker på, at man der ikke sætter noget til, når man giver sådan et lån. Men det svære er jo at erkende, ikke mindst for min generation, at vi tog fejl. Det er svært. Men euroen er jo i virkeligheden ikke andet end et symbol og en regningsenhed. Og så låser den de nationale politikker, sådan så at vi, jeg lige vil sige måned for måned, ser arbejdsløsheden stige. Og er der noget, der skræmmer mig, så er det de tal for ungdomsarbejdsløsheden, som jo er i hele Europa, men jo længere sydpå, og er man medlem af ØMU'en, jo højere er ungdomsarbejdsløsheden. Det er jo tal, og det behøver jeg ikke underholde, jo i hvert fald ungdomsrepræsentanterne, med, at det er jo, ja, hvor høje tallene er. Det kan I selv komme ind på, fordi det er jo skræmmende. Altså, jeg tror ikke rigtig, det er gået op for os, der ligger her i det lune nord, hvor store sociale spændinger og sociale problemer, der bliver skabt i øjeblikket, på grund af den manglende bevægelsesfrihed i den nationale politik. Og så jo denne her dum stædighed af teoretikere, som ikke tør erkende deres egen fejltagelse. Og lad os lige sige her, er monetære unioner tidligere gået i opløsning? Ja, vi har jo en stribe af det. Har det kunne foregå på nogenlunde ordentlig måde? Ja, i nogle tilfælde, hvis man har kunnet forhandle sig til rette. I andre tilfælde har det været mere dramatisk, men det er svært at komme i tanke om nogle monetære unioner, som er gået i opløsning, som man sidenhen har fortrudt. Selvom det måske tog et par år, før man så kom i gang med det. Så det er ikke nogen irreversibel proces, som det måske fremhæves. Det er der i hvert fald ikke noget i historiebøgerne, som peger retning af. Tak.
Vi tager lige et par spørgsmål mere. Der var en, der var lige ved at blive snydt herovre. Du får ordet.
Okay, nej, Frøbæk. Først lige en kommentar til dig, Rebecca. Der er meget stor forskel på NATO. Der er meget stor forskel på NATO og EU. Når det er EU, så er det suverænitetsafgivelse, så er det basker. Inden for de givende rammer er det almindeligt flertal, er det kvalificeret flertal, ja, så er det selvfølgelig de regler, der afgør det. Det samme er det ikke tilfældet med NATO. NATO kan ikke diktere, at nu går Danmark i krig. Jeg havde et spørgsmål mere. Det er lidt nemmere end det, hvad vi vil med EU. Hvad med bankpakken? Det er sådan et af de lidt mindre, mere tilskårende spørgsmål. Det andet er utrolig svært at besvare. Jeg vil sgu nødig gøre det. Men bankpakken, det må være lidt nemmere, det er mere presserende. Hvad siger du til det, Jesper?
Jeg skal lige høre, du mener du bankunionen, som er på tegnebrættet nu?
Ja.
Ja. Godt. Så var der et spørgsmål herovre bagved. Jeg iler.
Hallo, jeg hedder Michael. Jesper, jeg vil spørge om, kunne man tænke sig, at man hjalp periferilandene ud af euroen, altså lad os sige Grækenland, Italien måske, og Spanien og Portugal og Irland, og på den måde styrkede de tilbageværende eurolande og euroen?
Skal vi have en kontrolleret mekanisme, der kan lukke folk ud af eurosystemet? Er der flere spørgsmål? Der var et heroppe.
Nå, det var, jeg hørte orientering i dag, og der hørte jeg, at USA, nu de skal til at vælge præsident, så skal de ud og vælge 6.500 folkeafstemninger samtidig, eller afstemninger. Og så tænkte jeg, jeres syn på euroen der, om syn på euroen og demokrati, om at så ikke EU har noget at lære af USA. Det var selvfølgelig ikke så, hver stat, der havde så mange afstemninger, men USA så, i det hele taget. 6.500.
Jeg hører spørgsmål som om der skal være flere folkeafstemninger i Danmark for at styrke demokratiet. Er det rigtigt forstået? Det er i hvert fald et godt spørgsmål, så det tager vi. Værsgo.
Jeg ved ikke, om jeg skal... Ja. Jo, der var noget med... Jeg må hellere rejse mig op. Der var noget med NATO. Men allerede dit spørgsmål er jo godt, fordi det netop diskuterer, hvad er det egentlig, vi diskuterer. Det er rigtigt nok, at i NATO, der kan du ikke blive tvunget til at gå i krig. Men min påstand vil alligevel være, at formelt nej, men reelt, så er der jo en musketered, som man også har skrevet under på i NATO-sammenhæng. Så nogle af de krige, Danmark har været indblandet i, kan man jo diskutere, hvordan vi kom ind i det, og hvordan vi overhovedet endte der, hvor vi gjorde. Og hvad det var for et grundlag, hvorpå, altså informationsgrundlag, man gik ind på det i. Men det er selvfølgelig rigtigt, at den store forskel, og det der også sådan rent institutionelt gør den store forskel, og gør EU så meget anderledes end alle andre internationale organisationer, det er det supranationale element. Og det er det her med flertalsafstemningerne. Fordi i NATO, der har man jo et konsensussystem. Konsensussystemer har jo så erfaringsmæssigt den effekt, at de nogle gange kan presse mindre stater til ikke at turde sige noget. Og det har vi også set i for eksempel de nyoptagne NATO-medlemmer, at de nogle gange ikke helt tør til at sige til eller fra. Men det er et andet problem. Men grundlæggende er jeg enig med dig. Der er en meget, meget stor forskel. Så vil jeg bare lige sige en lille ting omkring euroen og dens tilblivelse. Fra en politologisk vinkel, så er euroen jo... Er der også noget andet på spil med euroen? Fordi der er selvfølgelig den mulighed, som Jesper nævner omkring... en myntunion kan man lade gå fra hinanden igen, men man skal også huske de historiske kompromiser, der førte til euroen. Altså den mærkelige studehandel, der blev lavet mellem Mitterrand og Kohl og Thatcher og amerikanerne i baggrunden i forbindelse med Maastricht-traktaten, som blandt andet jo også handlede om en studehandel om, kan vi acceptere tysk genforening? Og der, hvis man læser mange af deres erindringer, så udover at de var blevet influeret af nogle økonomer, som overbeviste om deres teorier, og at der var en generel eufori altså i start 90'erne om Europa, så var der også den her idé om, at man havde ikke lyst til en tysk genforening, for man var rigtig bange for, hvad et stort stærkt Tyskland skulle gøre. Og der var Mitterrands pris, siger han i hvert fald selv i sin egen sådan efterladte papir, at Tyskland skulle opgive sin D-mark. Så hvis man... Og det gjorde man så, og det havde sin pris, og det paradoxale og sjove er måske, at Tyskland er dem, der har tjent mest på den her euro. Men franskmændene håbede jo, at det var dem, der ville vinde på det og fik bundet Tyskland ind. Og det kan man sige, det viser sig ikke at være helt korrekt. Men det rejser for mig som politolog, det er jo, at der er nogle økonomiske spørgsmål på spil, men der er også nogle politiske, fordi hvad nu hvis vi det her kronen på værket bliver opløst? Hvor stiller det så det store kompromis om fred efter murens fald? Altså, og hvilke dominoeffekter får en opløsning af euroen? Det er dem, jeg i hvert fald tænker over, fordi jeg tror ikke, at det kan reduceres til bare opløsning, om jeg så må sige, en fredelig opløsning. Jeg tror, det vil rejse spørgsmålstegn ved det indre marked og ved fælles landbrugspolitik, stort set hele Mulchausen, fordi der er bundet de der politiske kompromiser ind, herunder et meget mærkeligt kompromis mellem Frankrig og Tyskland.
Med de ord, så vil jeg sende den videre til. Rebecca har givet nogle udfordringer videre til ungdomspolitikerne, så nu vil jeg Jesper Jespersen svare og give sin udfordring eller udfordringer videre til ungdomspolitikerne.
Ja, men tak for det. Bank... Union. Det er blot et eksempel på, hvor ufærdig hele ØMU-konstruktionen er, at man ikke, da man søsatte projektet, overhovedet havde overvejet, at en euro i en spansk bank har ikke samme værdi som en euro i en tysk bank, fordi spanske banker er mere usikre end tyske banker. Så det, man i øjeblikket ser, det er simpelthen en kapitalflugt. Pengene siver ud fra Sydeuropa og op til det mere sikre nord. Og det er i sig selv en uholdbar situation. Så forsøger man at etablere et banktilsyn. Det er i hvert fald ikke tilstrækkeligt. Der skal en fælles indskydergaranti, som jo ikke mindst tyskerne, så skal ind og garantere for indskud i de spanske banker, for at den her udsivning kan stoppe. Tror man på det? Og det er blot et eksempel på manglende institutioner, manglende solidaritet, som er en nødvendighed for overhovedet at det her, for at bremse opløsningstendenserne. Det er jo det virkelig, i min optik, meget foruroligende i øjeblikket. Så spørger Michael om, hvad med kernen og periferilandene. Det er klart, der er mange fremtidsscenarier, og et langt stykke hen ad vejen er det jo et politisk spørgsmål, men altså man har sat nogle økonomiske kræfter i søen, herunder jo nogle arbejdsløshedstendenser, som jo det er svært politisk at dæmme op overfor. Og der skal jeg da ikke lægge skjul på, at på samme måde som da den latinske møntunion gik i opløsning ved udbruddet af 1. verdenskrig, ja, så, hvor man benyttede franken i det meste af Sydeuropa, ja, så fik man jo en belgisk frank, og man fik en fransk frank og en schweizisk frank, netop som den nationale valuta, og på samme måde er i mulighed, at man får en euro-drakme og en euro-peseta, i hvert fald i en periode, hvor det jo så er meget vigtigt, at det bare ikke bliver alles kamp mod alle, som man så i 30'erne, men at det bliver en reguleret og kontrolleret exit, så vil problemet ikke være større. Om man så vil acceptere en reduceret monetær union, hvor Tyskland indiskutabel jo bliver den dominerende økonomi, for hvis man endelig skal tale om et optimalt valutaområde, jamen så Tyskland, Benelux, Østrig og kunne hjælpe med nok også Skandinavien, ja, de har en tilstrækkelig ens økonomisk struktur og økonomisk udvikling, så de vil nok kunne finde ud af at hænge sammen på en måde, så man også høstede en række fordele. Men et, vil Frankrig acceptere det? Hvordan skal Frankrig placeres i det perspektiv? Det er jo helt uforudsigeligt. Men, og der synes jeg, Rebecca, i forlængelse af det, du jo helt rigtigt gør opmærksom på, at ømuen var en del af et politisk kompromis. Det var virkelig en fredsafslutning efter 2. verdenskrig. Den kom først der i 90. Det glemmer man sommetider. Og der tjente den jo så det formål, at man fik en fredsafslutning, og man fik et demokratisk Europa etableret. Så det vil sige, at den del har i en vis forstand udspillet sin rolle. Det fungerede. Jamen så må man jo altså så sige, jamen nu fik vi altså det opnået det politiske mål, at vi fik en fredsafslutning og et fredeligt Europa. Så måske skulle vi lidt mere gråhåret så også sige, jamen her havde vi en succes, men det var en succes, som man i hvert fald ikke krampagtigt skal holde fast ved, fordi den har en række negative konsekvenser, og jeg deler slet ikke din vurdering, at når euroen skrider, så skrider landbrugsordningerne og det indre marked, for det har alle jo en så åbenbar fordel af, måske ikke landbrugsordningen, men det her, men det indre marked, det er jo slet ikke til diskussion. Nej, det er det skræmmescenarie. Ej, undskyld mig. Men hvorfor? Altså, vi har set monetære unioner bryde sammen, uden at verden er gået under. Af den grund, nej, en spændetrøje er blevet mindre stram, og landene har kunnet udvikle sig. Det er jo ikke mindst historien fra 30'erne, som giver mig baggrund for at komme med den udtalelse. Ikke? Tak.
Nu må jeg bede dig at lægge bånd på dig selv og give en udfordring videre til ungdomsarbejdsløsheden.
Hvad vil I gøre ved ungdomsarbejdsløsheden?
Selvfølgelig.
Ja.
Så sidste ord til Gitte Sommer Heitz. Er det ikke bare noget med at få lavet en helvedes masse folkeafstemninger, så vi kan få folk engageret
præcis
i det her spørgsmål?
Spørgsmålet var, kan vi lære noget af det amerikanske politiske system, ikke? Og nogle flere folkeafstemninger? Bestemt. Jo. Altså, jeg tror, man kan sige meget dårligt om det amerikanske politiske system, men noget af det, der for mig at se sådan fra et deltagelsesperspektiv er godt ved det amerikanske politiske system, det er, at deres politikere tvinges ud i forholdsvis permanent valgkamp. De er permanent konfronteret med de borgere, der skal vælge dem. Og for eksempel ser jeg det der som positivt, at der er så mange forskellige typer af folkeafstemninger. Man kan også sige, nu nævnte du det der med den muligheden for, hvis Barroso skulle vælges, ikke? Og hvad sker der så? Er det de store stater? Man kan sige, det er jo ikke sikkert, at borgerne de tænker som deres politiske ledere. Altså, det ved vi jo ikke. Så det var i virkeligheden et spørgsmål om, om man ville ture at tage det hop, og det tror jeg egentlig er min, eller jeg vil også sige på den måde, mine børn, jeg har en dreng på 10 og en datter på 13, de synes nogle gange, det er mere mærkeligt, at de ikke kan stemme for lov at stemme på Obama, end at der ikke er valg til et eller andet europæisk, fordi de ved mere om det. Altså politisk valgte ledere på et centralt niveau skaber også et fokuspunkt for en demokratisk diskussion. Så mit udfordring til jer egentlig, kunne man forestille sig at tage det skridt og lave valgte politiske ledere på centralt niveau?
Der er lyd på nu. Tusind tak til vores ekspertpanel, og jeg synes, vi skal give dem en stor hånd. Så synes jeg også, at vi skal give dem en flaske rødvin, så de har lidt at falde ned på, når de kommer hjem efter den heftige debat her. Og så holder vi præcis 13 minutters pause, før vi går i gang med panelet med ungdomspolitikerne. Så vi ses igen herinde i god ro og orden om 13 minutter. Okay.